Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Uudiste kogus, mis on meile kaela langenud, ei ole mitte väike ega suur, igasuguseid mõtteid on tekkinud ja väga paljudele on kummitama jäänud kenakene lause eilsest saatest. Mäss on nende keel, keda ei võeta kuulda. Ja vaikimine ongi mäss. Ei tea, võibolla peaks kõige selle Nõmme raadioga ka ükskord vait jääma. Võibolla siis on elada kergem või muidu mugavam. Jah, aga võimalik, et kui mõned raadiod on mõtlevale inimesele, kes istuvad ja mõtlevad, mida nüüd teha ja kuulevad midagi ja mõtlevad veel ja veel ja istuvad ja mõtlevad. Muidugi tahaks, et Nõmme raadio oleks tegusele inimesele, kes on nii tegus, et ei anna alla, aga lämmatama kipub see elu küll. Kesknädalas oli täna, võiks öelda, terve see number on suhteliselt teemakeskne ja pühendatud ühistegevusele. Näiteks pealkiri, et ühistegevus hoiaks oma majanduse kõrval ka eestlaste hinge, mis kõik on muidugi väga õige. Ainult, et kuidas monteerub ühistegevus, kui ühistegevuse printsiip on ebainimlik, vähemalt niisuguses tormilises tegevuses, mida nimetatakse laiaks ühistegevuseks, ainult meie ühistu on kosher, kõik teised on kuradist. Tule meie ühistusse, siis meie näitame teistele koha kätte. Samamoodi võivad tööle hakata ka vanade traditsioonide alusel kõik võimalikud loodavad ühispangad ja muud, mis on mõeldud ühe arvelt teisele kasumi teenimiseks. Ega sellel printsiibil ju ekstra midagi viga ei ole, ainult et kui me vaatame meie parteide suurt hulka, kõik parteid on kõige paremad, liitu meie parteiga, me päriselt ei tea, mida me teha tahame, aga me tahame, et meil oleks kasulik ja teised saaksid paugu kätte. See ei ole mitte ainult MTÜde ja muude taoliste üksustega, see on ka mujal. Ärileht kirjutas eile, et ametlike andmete järgi on igal viimase 12 kuu tööpäeval 2 Eesti ettevõtjat registreerinud oma äriühingu Lätis, sest peavad sealset maksukeskkonda sobivamaks. Tehti muidugi üleskutse, jagage oma mõtteid ja kogemusi, mitukümmend vastustki tuli ja vastused on kokku võetavad lausega, et riik, mis peaks olema kõigile kasulik, häid, algatusi, toetav ja edendav, eestlaste edu, pant ja vana ja kindlustus, see sama riik on mikroettevõtjate õlule pannud nii palju kohustusi, et ettevõtja peab kolima naaberriiki. Selle peale ütles nii nimetatud peaminister Taavi Rõivas, et objektiivsed faktid seda ei kinnita. Ja tõepoolest sellest lauses selgub ka, et peale objektiivsete faktide on ka ebaobjektiivsed, ehk siis subjektiivsed, aga faktid. Ühesõnaga see, mida teie näete, teate, arvate, ei, meie teame teistmoodi ja kuna meie palk on suurem, siis teie käige kuradile. Peaminister Taavi Rõivase sõnul on väide, nagu oleks Eesti maksukeskkond Läti omale jalgu jäänud meelevaldne, aga objektiivne fakt, mida tema teab, kinnitab seda. Eile sain mina ka kätte kirjakese, mis on siis Vaoküla elanike avalik pöördumine juuni 2015 ja enne imet mõni avalik pöördumine jõuab ka lugejate silme ette. Nimelt Delfi on selle täies pikkuses ära toonud. Väike Maarja vallavalitsus ja aktsiaselts hoolekande teenused asutasid valitsuse toetusel väikesesse Vaokülla sealsete elanikega kooskõlastamata varjupaiga taotlejate majutuskeskuse 35 inimesele. Noh, kulutused olid suured ja rohkemale ei saanud teha, aga eks neid sinna toppida saab ikka. Majutuskeskuses elab praegu üle 80 inimese. Teav, et majutuskeskuse tegemiste ja ülerahvastatuse kohta said külapõlis ja alalised elanikud kuni 1. juunini 2015, mil toimus poole teise aasta jooksul esimene arutelu ainult ajakirjandusest. Noh, oma silm ei ole kuningas, ajakirjandus kirjeldab ja siis võib öelda, et objektiivsed faktid räägivad midagi muud. Puudub programm, muutunud olukorras seireks, riskianalüüs kriisisituatsioonide lahendamiseks, koolituskavad, kultuuri erinevuste selgitamiseks külarahvale või kohalike tavade selgitamiseks varjupaiga taotlejatele. Keskusesse edastatud pretensioonid sealsete asukate suhtes jäävad registreerimata ja fikseerimata. Keskus ise edastab ajakirjandusele ainult positiivse alatooniga sõnumeid, mis ongi objektiivsed faktid. Pole uuritud piirkonna taluvusvõimet, mis tähendab maksimaalselt inimeste hulka, kes võiksid paikkonnas elada ilma, et nad tekitaksid lubamatuid ja pöördumatuid muudatusi füüsilises keskkonnas või mõjuksid kahjulikult kohalikule elanikkonnale. On rajatud vaid majutuse hoone. Selle juures puuduvad mängu- ja spordiväljakud, kus varjupaiga taotlejad ja nende lapsed oma vaba aega veeta saaksid. Kohalikud lapsed peletatakse keskuse laste poolt mänguväljakult minema. No jah, pidi käima totaalne sõjamäng ja eks kui mingi territoorium on vallutatud, siis tuleb ju seda laiendada, eks ole? Majutuskeskuse elanikud ei tunne kohalike kombeidega tavasid, nad sisenevad luba küsimata eravaldustesse, tülitavad kohalike naisi siivutute ettepanekutega. Majutuskeskuse poolt tellitav prügiveoteenus ei vasta elanike hulgale, konteineri ümbrus on nagu prügimägi. Sotsiaalsete kontaktide loomiseks puudub varjupaiga taotlejail eesti keele ning kohalikel inimestel vajalik võõrkeele oskus. Eeltoodust lähtudes oleme vastu pagulaste varjupaiga taotlejate majutuskeskuse laiendamisele ning sealsete elanike arvu suurendamisele üle 35 elaniku. Soovime oma riigi, Väike Maarja vallavalitsuse ja aktsiaseltsi hoolekande teenuste poolt esiteks. Saada perioodiliselt kord kuus näiteks valla lehe kaudu teavet majutuskeskuses viibivate pagulaste ja varjupaiga taotlejate arvu ja koosseisu ning keskusele kohalike elanike poolt esitatud pretensioonide ning nende lahendamise kohta. Teiseks, saada teavet plaanide kohta, mis mõjutavad meie igapäevast elukeskkonda ja turvalisust ning kava, kuidas pingeid ja riske maandatakse. Kolmandaks, õigust osaleda sel teemal toimuvates aruteludes ja otsuste vastuvõtmisel. Neljandaks, tasuta inglise keele, kui enim levinud rahvusvahelise suhtlemiskeele kursusi kohalikele elanikele, et suudaksime suhelda teistest kultuuriruumidest pärit inimestega ning oskaksime vajadusel igapäevase suhtlemise käigus selgitada pagulastele meie kombeid ja tavasid, mida nad peaksid austama. Ja alla on kirjutanud 92 Vao küla elanikku. Natukene nukraks teeb, võtaks siia juurde nüüd killukse või vahele ja viimase inimarengu aruande seisukohtadest, mille koostajate arvates jätkub ka edaspidi Ida-Virumaal eestlaste osakaalu ja eesti keele tähtsuse kahanemine. Piirkonna sidumiseks eesti keele ja kultuuriruumiga ei piisaks ilmselt vähemast kui pealinna kolimisest Narva. Üldiseks suhtluskeeleks jääb Ida-Virumaal vene keel ja pigem on oodata inglise kui eesti keele osatähtsuse tõusu. Selle sama kirjatüki saatsin ma eile lõunapaiku juba ühele kamraadilegi lugemiseks ja kamraad kirjutab. Aga Margus, see on ju orjade pöördumine orjapidaja poole. Mis on selle pöördumise eesmärk? Surra käest kinni hoides, mida siis tahetakse? Ja ta loetleb, pisut ümber sõnastades, mida siis nende nelja punktiga taheti. Teateid probleemide olemasolust. Muidugi, kui sa lehest loed, siis on ikka objektiivne fakt. Teateid tulevaste probleemide olemasolust. See oli teine punkt. Kolmandaks, teateid, et probleemide loomisprotsessis saab ka ise kohal olla. Ja neljas punkt, nagu kirjutab kamraad, see on eriti humoorikas nõue, saada õpetust, kuidas paremini välja surra. Ei, taas kord võin eksida. Väärikas inimene omal maal nii ei kirjutaks. Taevas alasta sa Vao küla elanik, see on ju sinu isamaa, mitte rõivapoisi estraad, vaid sinu isamaa. Näita, et sa oled väärikas omal maal, aga praegu armast saar halasta meie peale ja kui ikka hakkad nuhtlema, siis teata pisut ette, et jõuaksime ise püksid maha ajada. Ja lõpuks ohkab kamraad südamest, et ma ei tea. Üks kena kirjatükk on ka enam vähem, et samal teemal ja see ütleb nii. Paar päeva tagasi Roomat ja sealset Eesti saatkonda külastades esitasin suursaadikule küsimuse, mida ka Eesti meedias on riivamisi puudutatud ja millele otsesõnu vastamisest on seni kuidagi kõrvale hoitud. Miks islami usulistest riikidest, Süüriast ja mujalt pärit põgenikud ei ürita pääseda suhteliselt lähedal asuvatesse ülirikastesse islami usulistesse Pärsia lahe nafta riikidesse, Saudi Araabia, Katar, Oman, Araabia Ühendemiraadid, kus valitseb suur tööjõupuudus, ja kus ollakse juba Koraanist tulenevalt kohustatud hätta sattunud usuvendade eest hoolitsema. Ega autentset vastust tulnudki, kuigi oldi sunnitud möönma, et nimetatud moslemiriikides pole võimalik pikaajaliselt sotsiaalabist elada, vaid tuleb koheselt tööle hakata ja sel viisil elatist teenida. Tööd neil jätkub. Tundub, et see sama asjaolu ongi peamiseks mõõdupuuks, miks esmapilgul arusaamatult eelistatakse riskantseid merepõgenemisi Euroopa kristlikesse riikidesse. Jah, see võib olla ka üks põhjus, sellepärast, et islami maailmas, moslemi maailmas või araabia maailmas, nimetage kuidas tahate, kehtib Koraan. Ja Koraan ütleb, et annetada tuleb. aga Koraan ütleb ka, et igale ühele ei tule annetada ja muidugi kui seal ei annetata noortele, tugevatele, tervetele meestele, vaid eeldatakse, et nad teevad ikkagi Allahile meelepäraselt tööd, siis ei ole see maa üldse nii välja kutsuv. Teine asi on veel. Nädala ees küsisin siin samas saates Viktor Vassiljevilt, kui tihti need niinimetatud moslevid palvetavad. Ei palvetagi. Aga niisugune asi on Saudi-Araabias, Kataris, Omanis, Araabia Ühendemiraadis. Natukene vastuolus sellega, et sa moslem oled. Ja mina järeldan, et see kamp, kes siia trügib, trügib siia ja on nõus selle nimel eluga riskimagi, sellepärast, et nad ei ole moslemid. Ja nende elukombed on niisugused, et Araabia maailmas võib-olla lahendataks nende probleemid üheselt. Aga meil on kätte jõudnud juba 29. Shaban 1436 või 17. juuni 2015 ehk siis 30. Sivan 5775 või 17. Leedogu 10228. Juuliuse päevanumber on 2.457.191 ja just nimelt täna 362. aastal keelas keiser Julianus kristlastel jutlustamise Süürias. Juu siis oli vaja kord majja lüüa. 1885. Jõudis vabadussammas Prantsuse laeva peal New Yorkis sadamasse ja kus juba sammas, seal juba vabadus. Täna aastal 1900 sündis Martin Bormann teatavasti kange mees ja 1939. Toimus viimane avalik giljotineerimine Versailles. Ma usun publikut jagus. 1950. Kirjutas Johan Laidoner alla Narvas Nõukogude Liidu tingimustele. Kuidagi tuttavalt kõlab see värk, noh muidugi objektiivse faktid ütlevad meie tänase päeva kohta midagi muud, aga tollal toodi Eestisse 80 000 punaväelast. Nende kontrollile allutati post, telegraaf, telefon, raudtee. Eraisikutelt tuli relvad kokku korjata ja igasugused rahvakogunemised keelustada ja samal ajal toimus Eesti okupeerimine. Baasiväed olid jõudnud Tallinnasse üle piiri tulnud üksused, valgusid laiali üle kogu Eesti territooriumi. No ja Leedus viidi läbi siis Moskva juhtnööride alusel ja loomulikult kangelasliku punaarmee aktiivsel toetusel bolševistlik riigipööre. 1945 Eesti laskurkorpuse pidulik vastuvõtt Tallinnas. 1950, just nagu aastapäevaks, lõhuti Otepää vabadussõja mälestus sammas. 1953, Saksa demokraatlik vabariik. Berliinis eelmisel päeval alanud streik muutus ülestõusuks, mille Nõukogude Liidu tankid demokraatlikult lömastasid. 1955 Eestisse saabus Nikita Hruštšov. 1967 teatas Hiina, et termotuumapomm töötas hästi. 1981 11 Saksa Föderaalse Vabariigi professorid kirjutasid alla Heidelbergi manifestile ja see oli suunatud immigratsiooni vastu ja Saksa identiteedi säilitamise poolt. Ajakirjandus võttis sõna, kritiseeriti, no ma ei tea, kas sõna nats ka kasutati, aga türklane über alles. 1992. Just nimelt täna teatas Eesti Pank, et 20. juunil algab rahareform. 1997. No vaat, juba siis näitas avaliku arvamuse uuring, et rahvas ei tunne ega usalda oma esindajaid Riigikogus ja peab rahamaailma mõju seadusloomele Riigikogus liiga suureks. 2002 teatasid Austraalia teadlased, et on teleportinud laserkiire. Oleme jõudnud otsaga 2015. aastasse. Mõned päevad tagasi kirjutas Austria väljaanne Der Standard, et Austria siseminister Johanna Mikl-Leitner käskis lõpetada kõik asüülitaotluste vastuvõtud. Kui nüüd täpne olla, siis eks nimed pannakse kirja, aga nende taotlustega ei hakata tegelema. Selle asemel võetakse siht tulnukate väljasaatmisele ja loomulikult on nii, et mitu parteid ütlevad, et nii ei tohi teha, vaja on juurde võtta neid tulnukaid, aga isamaaliselt meelestatud austerlased toetavad ministri sammu täielikult. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, siin on ka Viktor Vassiljev ja hakkame peale siis ikka selle sama teemaga. Hanna Pevkur on öelnud ajaloolised sõnad, et Euroopa ei saa endale lubada 30 000 laipa vahemerre, aga noh, ilmselt Eesti oma sündimata lapsi ja riigist lahkujaid saab selle nimel lubada. Kuidas see pagulaste värk siis nüüd käsitlemisel õieti on? Kas tehakse midagi mõistlikku või tehakse pagulaste teema varjus hoopis midagi hullemat? Ega see Ameerika baaside siia sisse toomine 5000 sõdurit või õigemini varustus 5000 sõdurile, mis eeldab ka midagi see, et meie kaitsevägi pandi seda kõike valvama. See on omaette teema ja muidugi eks võib ju sealt leida ühel hetkel ka massihevitusrelva, kui vaja on. Räägi pagulastest, Viktor.
Relvadest ja pagulastest. Tere, tere, head raadiokuulajad. Eks kõik maailmas toimuvad protsessid on ju oma vahel seotud, nii nagu on seotud kliima ja majanduse, nii nagu on seotud rahvaste ränne ja seadusandluse muudatused ja üldse kõik on siin ilmas seotud. Aga mis puudutab rahvaste rännet, siis need on protsessid, mida me täiel määral ei mõista, ikkagi mustad massi tulevad peale ja see, kuidas nüüd üritatakse selle suure protsessi sees midagi reguleerida mingite kvootide abil, olgu see kvoot Eesti jaoks 1000 või 2000 või 100 või 500, need on kaduv väikesed suurused arvestades seda massi, mis mustalt mandrilt meie poole liigub ja üritada seda kuidagi moodi reguleerida on hääletult raske. Ja noh, nii palju kui tehakse ühte või teiste, sellel on ka teatud mingisugused eesmärgid juures, sest no näiteks kui igavesti suurte ministeriumi hoonet lammutatakse, eks seal on ka kellegi huvid sees ja see on ju juba ammus tähest teada, et kui ehitatakse mingi ilgelt suur haigla või tehase veel midagi, eks kellelgi kerkib kuskile kõrvale väikene suvilakene ka ja tehakse nii mõnegi mehe vannitoas remonti ja igas suurest asjast saab keegi mingisugust pisikest kii kasu. Teine asi, kas Eesti rahval mingit kasu millestki tõuseb. Noh, võib-olla mõned töökohad tekivad juurde. Mis puudutab Vao keskust, mille ümbruskonna elanikud on siis kirjutanud kaebliku kirja. Vao keskuses, no see on päris huvitav, seal on praegu see harv nüüd oli mingit üle 60 inimese. Pooled nendest on valged, pooled on teist värvi. Need, kes on valged, need on Valgevenest, Ukrainast, vist Venemaalt, veel kuskilt Gruusiast. Nii et need on siis ühest kultuuriruumist pärit inimesed ja teine pool, need on siis enamasti Liibanonist ja Süüriast pärit. Ja eks neile nüüd neid üritatakse integreerida. Selleks, et neid integreerida, tuleb neile õpetada meie keelt ja kultuuri, eks ole, et ka areaanid tantsiksid ja Eesti hümni vähemalt laulaksid. No, eestlased ise ei oska Eesti hümni peast laulda. Ma olen nii mõnelgi suurel koosolekul näinud, kuidas suurele ekraanile seinal projitseeritakse hümni sõnad, et inimesed siis oskaksid sealt veerida ja enam vähem õiges taktis suud maigutada. Aga õpetatakse jah keelt, see on väga huvitav. Et seal töötab väga tubli naisteravas keeleõpetaja, kes on ettevalmistuselt lasteaia keeleõpetaja. Tema siis valdab inglise keelt ja siis üritab õpetada murjanitele eesti keelt. Ainult, et nemad, murjanid, nemad ei saa inglise keelest mitte ühtegi sõna aru. Nad on rohkem nagu prantsuse keelsest ruumist tulnud. Prantsuse keelt nad mõistavad ja kui nüüd inglise keele vahenduse lõpel üritatakse õpetada eesti keeltega, ega sealt miskit head nahka ei tule. Aga põhiprobleem on muidugi selles, et nendel on, nendel, kes Aafrikast tulnud, on hoopis teine ajataju, nad tajuvad ümbritsevat maailma teistmoodi, ei saa nemad meist aru, ei saa meie nendest aru ja nendel öeldakse siis, no ma küll ei tea, mis keeles üritatakse selgeks teha, et homme kell 9 hommikul on eesti keele tund ja nemad siis ütlevad viimesie, et jah, muidugi me hea meelega tuleme eesti keele tundi kell 9 hommikul, aga ütelge palun, millal on kell 9? Ja siis tuleb neile selgeks tegema hakata, et kell 9 on siis, kui kell on 9, aga kus kohas see päike siis palmi kohal seisab, aga need palmi ei ole, et kus seda aega siis vaadata. Nii et vaat selliseid huvitavaid arusaamatusi tekib seal. Aga muidugi neid on häid inimesi on seal pagulaskeskuses kolme kategooriat. Et kõigepealt need, kes on värskelt tulnud, mitte keegi ei tea, mis staatuses nad on. On nad siis majanduspõgenikud, on nad kurjategijad, on nad poliitiliselt või mida iganes. Eestis saabudes on nad muidugi oma passi ära söönud, eks ole, kõik ütlevad, et nimi on Muhammed ja kus on sündinud, et ei mäleta. Ja mis tulebki kuidagi moodi välja peilida, on ta tõesti poliitiline pagunik või ei ole. Ja kui lõppude lõpuks õnnestub, ma ei tea, kas googeldades või mis moodi ära tõestada, et poolest seda inimest on kohalikud võimud taga kiusanud ja lubanud poliitiliste vaadete eest maha lasta või kividega surnuks loopida või mida iganes, siis saab ta poliitilise pagulase staatuse. No see on siis juba natuke kõrgem staatus, aga edasi tuleb talle siis vormistada mingisugused Eestis kehtivad dokumentid. Kõigepealt 60 päeva ei tohi nad töötada, kui nad on saabunud. 60 päeva nad ei tohi töötada. Kui on 60 päeva möödas, siis võiks neid kasutada noh, kas karjustena, lehma lõpsetena, seal muru niita, kellelegi kohalikele vanemistele puid lõhkuda, mida iganes. Aga Eesti seadused seda ei võimalda. Selleks, et inimene saaks Eesti vabariigis töötada, tuleb ta kanda töötajate registrisse. Aga selleks peab inimesel otsa ette olema tätoveeritud isikukood. Aga isikukoodi ei ole, kõik tööle võtta ei saa, isegi puid lõhkuda. Ei tohi, kui sul isikukoodi ei ole. Ja tuleb siis kuidagi moodi möllida nendele isikukood. Ja kui kõik need pikad protsessid on läbinud, mis võib võtta aasta, kui on väga kiiresti, aga kui normaalses tempos siis 2 aastat aega, no siis lõppude lõpuks saab see põgenelane saab isikukoodi, siis ta saab Eesti elamisloa, saab vastava dokumendi kätte ja siis on ta inimene. Siis on ta inimene, enne ta on nagu karjalooma staatuses. Siis on ta inimene, siis ta võib täiesti ametlikult minna tööle ja eeldatakse, et mõni hea kohalik omavalitsus annab talle sotsiaalkorteri või munitsipaalkorteri. Annab talle munitsipaalkorteri, kus ta siis võiks elada. No ja siis riik peab kinni maksma tema korteri, tema riided, tema toidu, kommunaalmaksed ja natukene pisikest rahaks antakse ka, et mitte palju, kas 76 või 79 euri, ma nüüd täpselt emeletan, keda suitsuraha saab kätte.
Ja no aga töötamise eest saab ta ju Eesti keskmise palga, mis on 1,24 korrutatud .
Ja loomulikult, loomulikult.
Ja sellepärast peabki tal olema munitsipaalkorter ja tasuta ja nii.
Ja kui ta on juba siis selline tubli ühiskonna liige, eks ole, saab kõik oma toetused asjad värgid, kui tal juhuslikult on vahepeal lapsi ka tekkinud ja siis ümberkaudsete noorikute abiga võib tal neid milkshake tekkida, siis ta saab ka laste toetusi ja igast muud värki toetusi, mida nii riik kui kohalik omavalitsus võimaldavad elanikel tarvida ja elanik ta kahtlemata on, isiku kood on olemas, elamisluba on olemas, ongi elanik ja siis tekib tal veel üks õigus, tal tekib õigus tuua oma lähedale oma kauged lähedased, kes on seal Aafrika mandril. Aga muidugi riik on rangelt piiranud selle isikute ringi, keda ta võib tuua. Ta ei või tuua sinna oma sõpru ja naaberkülad elanik koos kitsekarjadega. Õnneks seda ei tohi.
Ta aga võib... mõlemas soost abikaasasid?
Kõigepealt ta võib tuua isa, ema, õed, vennad, vist oli ka vanaema seal kirjas, ma täpselt ei mäleta, aga igal juhul lehma lelle poegi tuua nii kui ei tohiks. Abikaasad ka see on reguleeritud, küll mitte sugu, aga kui talle oma endise kodumaa kombe kohaselt oli 3 seaduslikku naist, siis peab ta tegema väga raske valiku oma 3 naise seast, peab ta valima ainult ühe.
Hüva. Aga kas see ei ole mitte rassism või ma ei tea, mis ahistamine, kohalike kommete allasurumine, nagu me teame, kui on inimestel tava vähemalt siin juutide näitel ümber lõigata väljaspool meditsiiniasutus, siis kuna see on kohalik tava, siis Eesti seadused peavad seda tunnistama, tunnustama ja sellele alluma.
No võt vähemalt mingi kultuuriautonoomia raames jah peaks nagu lubama. Nii et ilmselt
karjade kaupa abikaasasid, olemas soost, igas mõõdus.
Ja ei, no nende seadus ütleb, et abikaasasid võib sul olla nii palju, kui sa jõuad üle pidada, aga kui nad on vähese söömaga...
Siin riigis, kui kõik need toetused arvesse võtta, jõuab küll.
Jaa, muidugi, jah, ikka sealt kuskilt palmide halt rohuseelikutes saabud näisi võib tõesti tervet karja nende sotsiaaltoetustega üle pidada. Aga jah, ikkagi... ei abieluseadusega ega kooseluseadus ei luba ametlikult neid partneriteks vormistada, aga nad Eestis tähendab veel pretsedent ei ole, aga Prantsusmaal näiteks nad teevad sellist trikki, et see, kes on endale elamisloa hankinud ja nii-öelda oma uue kodumaa seaduslikuks elanikuks muutunud vahepeal tema kodukülas vormistatakse siis lähisugulastele lapsendatud lapsukesed. Nad lapsendavad poole küla lapsed ära, eks ole? No lapsi on seal palju, aga peres neid ei loeta ka, see on 10 või 12 tükki, mis seal vahet, aga ei jõua neid ju toita. No siis vormistatakse nende inimeste nimele, kes lahkuvad uuele kodumaale ja siis võetakse need lapsukesed ka kaasa üks kõik, kes need lapsed siis sigitanud ja sünnitanud ka ei oleks. Ja asi pole üldse kvootides, et ütleme, et see on mõistlik mingisugune number, 100, eks ole, no 100 kuidagi moodi võtab vastu.
Mille poolest see number on mõistlik tuua siia sisse?
100.
Tegelikult
100 kannatab ära.
Ei, no 100 kannatab ära, aga miks peab kannatama? Nad tööle ju nagu nii ei hakka, kui nad kellagi ei tunne. Nad ei ole seda nägugi, et nad võiksid tööd teha.
Ja Eesti rahvas peab kannatama, sest no kõigepealt see on Eesti rahva ajalooni saatus, alati on kannatanud.
Traditsioon.
See on saatus, see on traditsioon, see on osa Eesti kultuurist kannatamine, sellepärast, et Eesti kultuur ta eeldab seda, et eestlane on väheke depressiivne meenutades, nii päikese tõusu kui päikese loengu ajal oma kurikuulsat ajalugu, 800 aastat torjust ja mida iganes kõike, nii et kannatab kaua, sest eestlase kannatus on ikkagi aastasadu pikk olnud ja ilmselt kestab veel aasta tuhandeid.
See läheb ühel hetkel Guinnessi rekordiraamatusse.
Jaa, kindla peale.
Ja me olemegi... Ja. Esimese 5 kannataja riigi hulgas, muidugi mitte esimene.
Ei, no esimene kannataja oli muidugi jah, jumalast ära valitud rahvas ilmselt.
Ülikannataja.
Jah, piiblis millegi pärast eestlasi ei mainita, ju siis tuleb pühakirja ümber kirjutada. Aga need tublid inimesed, jah, kes siis hakkavad siin integreeruma meie kannatajate kultuuri. No vaat, karta on, et nendel seda kannatuse nagu traditsiooni vist ei ole ja pole ka palju siit muid traditsioone, mis on eestlastele kohane. Nii et ma ei teaks, nad hakkavad jaanipäeval üle lõkke hüppama või lihtsalt praevad seal lõkkes vorstest. Lõkke on täiesti loomulik toidu valmistamise komme. Ja nüüd triibulistes seelikutes kaarjaanid tantsima, nad ka vist ei. Aga võibolla hakkavad ka nüüd tantsuhimuline rahvas ja miks ka mitte. Löövad jälle ka takti.
Ja tuleb meil ka malelaua laulupidu.
Ja ikka. No, see esimene samm on tehtud siin punaste trusseritega. Mehed juba tantsid, eks ole, kas sümboliseerides sellega kellegi punast tagumikku, eks kunagi tantsivad võibolla ka ilma trusseriteta. Aga... No kui elavad siin erinevatest kultuuridest inimesed, tegelikult Eestis on kogu aeg elanud erinevad kultuurikogukonnad, olgu need venelased, valgevenelased, ukrainlased, rootslased, kes on siin aastas sadu juba elanud ja miks mitte igal rahval on oma mingisugune, igal rahvusel on mingisugune oma kultuuriautonoomia, aga võt, nüüd tulevad uued traditsioonid tõepoolest sisse ja tahavadki mitut näist pidada ja ümberlõikamine, no aga nende maal on ju samuti ümberlõikamine, kus juures seda toimetatakse üsna räpakalt ja nii mõnelgi mehel on ära lõigatud tunduvalt rohkem kui vaja ja sellepärast nende peal ongi katsetatud vastava keha osa siirdamist, mis on ka õnnestunud ja funktsioneerib täiega. Nii et sellised probleemid
tekib. Peaasi, et värgilt sobib.
Ega seda nemad ise ka päris avalikult seda ei näita, eks ole, eks seal ka erinevaid hõimusid ja vastav mehelikkuse sümbol siis pistetakse torbikusse või rohututi alla või kuidas iganes. Eks ka nendel on, nad on ka inimesed, ka nendel on teatud viisakus, teatud kombed, austus, vanemad inimest vastu, kõik see on olemas, ainult et ta on natuke teisel kombel, nad kirjutavad teistmoodi, kui nad kirjutavad, nad räägivad võõras keeles, millest meie aru ei saa ja hiljem hakatakse muidugi nõudma, et oleks ka pühapäeva kool suahiili keelne näiteks, ühed ütlevad suahiili keelne, teised ütlevad, et neil on mingisugune teine keel, mida nad ka tahavad kultuuriautonoomia raames on neil vaieldamatu õigus seda asja harrastada, lõppude lõpuks siis need tublid saabujad paganlased, kes ütlevad, et nemad on tegelikult moslemid. No siis ei ole midagi parata, tuleb neile ka pühakoda rajada.
Ei usu, et nad seda millekski tarbima hakkavad. Usuga tundub jah, et neil on natukene pea peal see värk, sest nagu ma siin varem ütlesin, et muidu nad oleks võinud tõepoolest minna kuhugi Aafrika riikidesse või noh, ütleme Saudi Araabiasse, Katari, minu pärast Araabia ühend emiraatidesse, aga seal vist peab moslem palvetama ka, aga see on nende jaoks vist kaunis kauge tegevus.
Ja sest need, kes selle vao keskuses on, nende käest on muidugi küsitakse seal, noh, kui anketeeritakse, teaks ankeet küsitlusi, siis küsitakse, et mis usku te olete ja kuna nemad ei ole kunagi mitte mingist muus usust kuulnud, kui Muhamedi usk, siis ütlevadki, jah, me oleme moslemid. Küsitakse, mis te palvetate või mosees käite või nad pole mitte midagi sellest kuulnudki.
Ja mis asi see on, ja, mis see maksab ja, või, ma ei tea.
No täpselt sama. Moodi, kui eestlase käest küsitakse, et mis usku sa oled eestlane, ütleb, et kristlane, eks ole, siis öeldakse, et aga loa issa meie palve ette eestlane küsib, mis siis on.
Aga ütle mulle, Viktor, kas võib olla mingisugune seos nende pagulaste teema ümber tõstetud totaalse lärmi ja tegelike sündmuste vahel, millest me ei saagi midagi kuulda, neid nähtusi on. Korraga selgub, et riigihange millekski on tehtud, korraga selgub, et pisikeste tühiste dokumentidega on lubatud jänkidel tulla siia kükitada oma igasuguseid salajasi asju maha, mis ühel hetkel võivad selguda, et ongi massi hävitusrelvad ja kuna nad on langenud näiteks vene keelt kõnelevate neegrite kätte, keda pidavad ka siin olema kuskil keskustes pagulaste hulgas, et ongi terroristid, massi hävitusrelv ja võib teha ka pisukese vaip pommitamise ikkagi Ameerikas kauge koht ja ja jätab sügava mulje, sest meie naaberpiiri taga on nii kuradi agressiivne.
Jah, no üks naaber, kes on piiri taga, teine naaber, kes on Ameerika mandril, aga siiski meile nii väga lähedal.
Eks nii kaugel tegil ja siiski nii lähedal, ütleb laulusilm.
Jah, jah, jah. Ja teine on nii lähedal, aga siiski nii kaugel. Ja eks kõigil neil ole omad huvida, aga no mulle kindlasti kohe ei meeldi see, et Eestist tehakse mingisugune sõjalaager, sellepärast, et on olemas teatud tavad ja kombed, mis on kirja pandud erinevate riikide kaitsestrateegiatesse, aga kui kuskil ühel poole riigi piiri pannakse püsti 10 raketti, ütleme kilomeeter piirist, siis teine riik täpselt mõõdab ära ja ka kilomeeter oma piirist paneb täpselt samasugust 10 raketti.
Huvitav, kui kaua käisid läbirääkimised sel teemal, sest no, kui nüüd tuletada meelde meie kaitseväe hindamatute radarite paigutamist ja seda, et radaritele viidates ei lubatud siia sinna ehitada tuuleparke, sest need pidid väidetavalt takistama radaritööd, kuigi nagu ma aru saan, tegelikud andmed tulevad kuskilt kosmosest, mingi satelliidi pealt. Kas, noh, et siin on nii palju neid komponente, mis näitavad, et prohvet Maltsvetti nagu vaja ja vaja hakata kõik koos siit minema, lauldes uut Eesti hümni hakkame mehed minema ja aga turrakad jäävad siia. Ma ei tea, kuhu, võibolla Antarktikasse, no kui sinnagi lubataks.
Tuleb leedukatega kokku leppida.
See on ka võimalus.
Leedul on ju koloonia Antarktikas.
Ja.
See on ammusest ajast ja seal elab mingi, minu mõelest iski mitu sada inimest elavad seal. Et suvel on seal temperatuur kuni -4 kraadi, nii et päris palav soe, talvel on tunduvalt külmem.
Millega seal niimoodi elatist teenitakse ja millest toitutakse?
Ei õnnestunud välja uurida. Ma uurisin netist järgi. Ja. Asi on selles, et Leedul on olnud aegade jooksul mitu kolooniat, et eelmise sajandi alguses oli üks koloonia Lõuna-Ameerikas õige pisikene. Ja
kas me
oli
Salme küla ei saaks kuidagi Eesti kolooniaks kuulutada?
Kui ta oleks kas või Hollandi territooriumi, siis võib olla. Ja.
Lõpude lõpuks me ju anname Venemale igavese lahmaka maad Tartu rahu teemadel. Me võiksime ju küsida Salme küla või ma ei tea, Puna
mis karu lõugde vahel
ja mis seal oli nii.
Vaata, kui karu juhuslikult sööb sinu kotletti, eks ole, siis ei maksa karu suhu ronida oma kätega seda kotletti sealt välja tirima hakata,
Alati on võimalik läbi rääkida.
Jah, Eesti presidendi ametiketti üle käivad 25 aastat käivad läbi rääkimised ja pole sealt ühtegi ketti lüli.
Aga ei saagi tulla sellepärast, et sellest ketist rääkides saab aega ajalt käia Venemaal oma viisale, jäta mulje, et aetakse mingeid asju, tegelikult jäeta mingeid asju. No, tont võtku, kas sina usud, et mingi ketti jupi pärast, ma ütlen meelega niimoodi, on võimalik 20 aastat läbi läbirääkimisi pidada. Kas sa mäletad ilusat anekdooti Nõukogude liiklusinspektoritest? Isa elas eluaeg praktiliselt ühel ristteel ja noh jah, eks ole, või advokaatidest sama asja, lõpetas asja ära ja elatusvahend oli läinud. No eks see kett on samasugune. Põhjus, miks minna ja rääkida tont ja millest, aga teistel öelda, ei, me rääkisime ketist ja me ikka läksime suure sammu edasi ja kaks sammu tagasi ja siis kaks sammu sisse pole ja kaks sammu välja pole ja me rääkisime kogu aeg ketist ja Putin ka noogutas, et jah, ketti tuleks panna ja
kettiga Venema poolt vaadates on asi väga lihtne, pole siin eestlastel sügeleda midagi, sest kett on lihtsalt ühes teatud muuseumis museaalina kirjas, isegi mitte välja pandud kuskil keldris ja kui tulevad eestlased ja küsivad ketti, see on sama hea, kui tuleksid mingisugused Fabergé järglased ja küsiksid Fabergé muna, eks ole, et antke nüüd meile. Mis pärast, see on muuseumis, see on museaal, eks ole, ja nende poolt vaadates ongi see asi niimoodi.
No jah, sõda lõpetati ära, see teine ilmasõda ja siis kes nüüd mida tunnistab, aga teisalt muidugi võiks selle asja paika panna, sest näiuudid saavad kompensatsioone ja saavad päevast päeva ikka rohkem ja järjest rohkem on neil, kellele hüvitada ja nii edasi. Lõppude lõpuks võiks ju kuigi loogika ja majanduse mõttes on tegemist täis idiootsusega.
Ja aga no, juudid oskavad äri ajada, sest nad on seda teinud tuhandeid ja tuhandeid aastaid ja üsna palju õppinud, eks ole, no teised millegi rahvad millegi pärast õppinud ei ole, ju siis juudid pole, on selle trikki nii ära teinud, et pole lastud isegi õppida. Nii et küll nad on siin juba Mart Laari ajal eestlastele kõverat torudega automaate müünud, mis see kõlman mitte kuskile ja siia maani muud kohaga ostetakse, kas juutide käest või juutide vahendusel. Aga noh, nii need maailma asjad on seatud. Aga jah, kui rääkida kui nüüd selle paganlaste jutul lõpetuseks, kultuuri autonoomiaga läheb asi väga kirjuks ja kui praegu siin räägitakse, et koolides palju siis tuleb eesti keelt, palju vene keelt õpetada, no, aga tekib diskussioon hopski araabia keele.
No oleme realistid. Ida-Virus ei ole selle integreerumise ja värgiga tegelikult kuigi kaugele jõudnud, kuigi on makstud hirmsat raha, aetud hirmsal kombel asju, ei ole see kiirendanud protsessi. Protsess on vajunud paika nii nagu loodusseadused näitavad ja mitte tolligi kiiremini, paremini, soodsamas suunas, nii et tegelikult oleks võinud ju noh, tõesti öelda, et inshallah läheb seal nagu läheb, venelastega antud juhul.
Ja mis puudutab Ida-Virumaa tublisid elanike, no siis mina suhtlen nendega päris palju, meil on suve elamine ka seal ja muusias need inimesed, kes elavad seal ja vaatavad vene televisioon, räägivad oma vahel vene keelt, eks ole, nad on absoluutselt lojaalsed Eesti vabariigi elanikud ja suurem osa Eesti vabariigi kodanikud. Nii et rääkige, kui nad oma vahel üks kõik, mis keelt, aga nemad elavad Eestis, täidavad Eesti seadusid, maksavad maksusid Eestis ja nad ei kujuta endast Eestile mitte mingisugustki ohtu, sellepärast, et kui nende käest küsitakse, mis on nende kodumaanud, ütlevad, et Narva ja nii ongi, et neid absoluutselt ei huvita, et no, mit keegi neist ei taha minna ära Venemaale, see võimalus neil alati on, eks ole, nad sinna ei lähe, sest Venemaa on hoopis teine riik ja nemad, nendele meeldib elu Eestis.
Ja vaata, kui väike kultuuri erinevus tegelikult, noh, keel on sama, saaks hakkama, eks ole, harjumused, usk, kõik klapib, ometigi nad ei taha minna Venemaale, aga mingi neeger tahab tulla siia ja väidab, et on ehitusinsener ja kohe hakkab keelt õppima ja nii edasi ja mis asi see kell on.
Aga ta on oma kodumaal sõnnikust mitu hütti ehitanud, nii et kindla peale on ta väga hea ehitusinsener. Aga vene keel, aga ütleme saksa keel, terve Austria on täis inimesi, kes räägivad saksa keelt, eks ole, mitte keegi neist ei taha minna ära Saksamaale, keegi ütle, et ta on sakslane, nad on austerlased. Mõned isegi
tiroolased. Paar kolm päeva tagasi, 14. kuupäeval vist võeti siis Austrias vastu see otsuse. Danke schön, Wiedersehen, Schluss.
Jah, võt niimoodi. No aga austrialased ütlesid, ma pean lugu austrialastest. Nemad keset Euroopa ja keset Euroopa Liitu, nad sülgavad laias kaares Euroopa Liidu regulatsioonidele. Näiteks alles nüüd hakatakse neil keelama kohvikutes suitsetamist. Siia maani oli neil kohvikutes suitsetamine lubatud, oli küll eurodirektiiv, käsud, asjad, värgid, mida iganes nemad
ütlevad. Nad ei suitsetanud eriti palju.
Ei, eriti palju muidugi ei suitsetanud. Jah, aga tähendab, nemad väidavad, et see, et keegi joob tassi kohvi ja tõmbab sinna üle sigaretti, see on nende sajandeid vana kohvikukultuur ja nemad ei luba seda lõhkuda. Ongi kõik, see on...
Ja kohvikukultuur on neil vägev.
On vägev, muidugi.
Jalutage viinis ringi, head inimesed. No, enamus muidugi ei jaluta seal kunagi, aga ikkagi võib nii öelda ja te näete, et peale selle kohv laiendab veresooni, sigaret
ahendab.
Ja loomulikult... Niisugune pumpamise printsiip käibki kohvitamise juurde.
Aga kõige mõnusamad protsessid siin elus käivadki siia sinna lausa mitu korda, nii palju kui tervis võimaldab.
Viktor, mis asi sinu meelest on objektiivne fakt ja kas sellel on ka mingisuguseid paraleel või vastan nähtusi?
Jaa, muidugi, objektiivne fakt on olematu asi, objektiivset fakti ei saa olla, sest objektiivne fakt on mingisugune asi või nähtus, mida vaadatakse läbi objektiivi. Ja kõik sõltub sellest, kes on ehitanud objektiivi, kellele kätte andnud ja lõppude lõpuks, kelle silm on seal objektiivi taga. Ja ka silme, tema silm on ju samuti aparaat, ka silm on objektiiv, nii et silma taga on nägemisnärv ja seal taga üldjuhul peaks olema aju. Ja kelle aju seal on, see aju siis, aju on protsessor ja protsessib sellest objektist mingisuguse kujunduse. Nii et kõik kujundi, nii et kõik lõpeb tegelikult kujundiga üks ja sama objekt vaadatuna läbi objektiivi, üks kõik kui objektiivne taga ei oleks, tekitab lõptulemusena ikkagi mingisuguse nägemuse.
Selge. Sellega on ära seletatud ka Taavi Rõivase objektiivne fakt, mis kõneleb seda, et tegelikult eestlased ei aja oma pisifirmasid Lätimaale tööle, et Eesti maksukeskkond on niisugune nagu tema on.
No ja Taavi Rõiv arvates, kui Lätis on bensiin olevam, siis eestlane ta ei lähe Läti oma bensiinipaaki tankima, sest eestlane on patrioot ja haisvat Läti bensiini ta oma hea ja ökonoomse autopaaki ei tangi, ei hakka oma head autot Läti viletsa bensiiniga määrima.
Jah, aga muidugi just selle sama bensiini teema peal ongi see... Esimene suurem Baltikumi tegelik ühistegevus, tankla, kett ja maksud siia riiki, sinna riiki, mis paneb asja väga vägevasti paika. Nüüd võeti see kobar kimpundar eelnõu vastu või ja. Kuidas on? Nüüd siis läheb elu palju paremaks, ainult nagu Taavi Rõivas jällegi ütles, see nii nimetatud peaminister, et rahvas ei saa aru, kui hea see on, kui temalt seitse nahka kooritakse, aga tegelikult see on väga hea pikemas perspektiivis, sest siis rahvas harjub sellega ära, noh, nagu pagulaste juurde tagasi tulla. Palutakse, et jätke meile ainult 35 tükki, no see on sama hea, et paneme alguses 150, siis viime 200 peale, siis viime 500 peale, siis tõmbame 110 peale ja ongi nagu anekdoodis, et viige kits toast välja ja näete, kui palju ruumi tuleb. Aga jah, need ühistegevused, kimbud, pundar, eelnõud, mida sellest nii lähemalt kuulda on?
Aga mis nad võeti vastu oligi kõik, sellepärast, et kobar seadus, millega siis tõsteta kõiki aktsiise, kui väidetavalt seal pidi suurt kasu olema sellest, et langetati 1% võrra sotsiaalmaksu, eks ole, et see pidi ettevõtjat nii kui rõõmustama, ettevõtjad ütlesid selle peale, et see neid ei koti absoluutselt.
No küsimus ongi. Kellele on see kasulik? Siin võrreldakse ju kahte võrreldamatut asja.
Ja.
Üks asi on, et vaata, Peetrikene, sinule on see kasulik ja riigile ka. Kui see Peetrikese gramm anda nüüd riigile, riik ei pane seda tähele ka, need asjad, mida siin kunstlikult võrreldakse, no ei ole proportsionaalselt seostatavad. Mingi 110 miljonit riigi seisukohast on see ühe lollusega veerand tunniga laiali löödav summa ja sellest ei ole midagi kasu rahvale riigile, kellelegi välja arvatud, et saab kuskil kirjutada, pai peremes, näed, me lõime nüüd lollusega paar sada miljonit laiaks ikka sinu nimel.
Jah, paraku riik on praegu sellises seisus, et valitsus on sunnitud rakendama väga
valitsus on mänginud ise enda seisu, kus ta ise ennast sunnib minema, noh, nagu Ivan Sussanin sügavamale sohu.
Jah, no Sussanin tegi seda tõepoolest patriootlikel kaalutlustel väidetavalt.
Ei ole kindel, ta ei tulnud aga... sealt välja, ta ei saanud ordenitega midagi, postuumselt ainult ja... Ja. Ja kas see oli see tükk, kus on lõpus väga hea remark, et rahvas vaik? vaikib. Miks rahvas vaikib? See ei ole tsensuur, see on enesetsensuur. Mm-hmm. Muidu oleks öelnud rahvas võibolla kooris, kurad idioot.
Jah, seda küll, jah. Aga no, riik ongi läinud tükk aega sinna soo poole.
Miks?
Miks targal juhtimisel? Targal juhtimisel?
Targal juhtimisel? Kes andis suunised, kuhu juhtida?
Nüüd võiks hakata nimetama väga paljusid nimed ja nimesid Mart Laarist alates.
No Mart Laarist alates võeti vastu käskusid, mida teha ja saadi preemiaid kõrge papiga töökohtele või noh, tegevuskohtele või välja kutsete näol, mille, noh, jah, ma ei usu, et need ajukesed nüüd valdasid teemasid, kus nad väidetavalt palehigis tööd tegid ja palka said.
Jah, nende vahvate tegemiste kohta on ju välja nopitud ühte teist Panaski kaudu tehtud relvad tehingud, siis Siim Kallase 10 miljonit ja veel ühte teist.
Need korduvad on sellised... 10 miljonit, see neid läks need kaduma rohkem.
Jaa, aga need on pisipättused. Need on pisipättused, sest miljonit, ongi pisipättused, sellepärast, et tõelised kuriteod Eesti rahva vastu, need on kuskil hoopis mujalt. See on valedel alustel tehtud erastamine, härastamine, tagastamine. See on see, et munitsipaalkorteri fonde jagati inimestele laiali, jagati laiali suurepärasti kingituste nime all hopski üsna vähese väärtusega ja palju üsna tihti ka elamiskõlmatud asjad. See on see, kuidas on meie riiki majandatud. See on see, kuidas kõik, mis meie riigis töötab, Meil oli väga hea stardipositsioon tegelikult.
Absoluutselt.
Siin väga, ja, väga tähendab, kõrgelt kõnetoolist on mitu peaministrid meil rääkinud, et no aga vaadake, kust me tuleme ikka sotsialismi aast, kus meil mitte midagi ei olnud, kui vaadake uhked asjad, me oleme kõik üles ehitanud. Me ei tulnud mitte Stalini laagritest, vaid me tulime stagneerunud sotsialismi ajast.
Kui võtta tõepoolest Kiirovi kalurikolhoosi ja jälgida selle alla käiku kõrg hetkest, siis see on faktiline tõestus Herr Vassiljev su väitele.
Jah, sest kui aastal 92, eks ole, kui me astusime uude ajajärku, linnades töötasid tehased maal, sõid rammusad lehmad rohtu, Ida-Virumaal olid hektarid suurused kasvuhooned, kust kohalikud elanikud vedasid Leningradi turule kurke tomateid ja Kirovi kolhoos tootmiskoondis hooke on oma laevadega ja mida iganes kõike, nii et kõik see oli täiesti olemas. See oli meie stardipositsioon. Sellega käituti nii nagu purjuse matsid mõisat rüüstades.
Et kui vaadata Pöögelmani tehase poole ja selle poole, kuidas suhteliselt uusi või isegi täiesti uusi tööpinke aknast alla loobiti, et neid metalliks müüa.
Jah. Ja käituti tõepoolest nagu purjus matsid mõisas
mellates.
Ja ei olegi niimoodi, et kui matsid mõisad rüüstasid, siis see, kes tuli varem kohale, sai adra, keegi teine sai hobuse, mõni sai vankri, see, kes oli see päev purjus ja tuli alles lõuna paiku, tema sai klaveri kätte. Ja vedas siis selle klaveri oma haite ja pani seisma ja seal see siis 100 aastat põlvini sõnniku sees. Ja pärast seda põletati mõis maha. Niimoodi. Ja umbes niimoodi käituti heade traditsioonide kohaselt ka meie palju kannatanud Eestimaaga.
Huvitav, mis pärast see Eestimaa siis palju kannatanud on, sa ju kirjeldasid praegu ka kena kannatuse vormi. Näe kurat, saime vabaks, põletasime maha.
Ja kõik selle nimel, et keegi sai tõepoolest mingi väikse tükki, mingid varandust kätte, eks ole, ja vedaski selle klaveri oma aita sõnniku sisse ja tunneb sellest siia maani rõõmu, kuigi mängida ei oska.
Ja ega selles ruumis vast erilist kaja ei ole, küll arves selles sõnniku konsistentsi ja niimoodi ja võibolla ega kõrgemad kunstnikud ei taha klaveri juurde minnagi seal eemalt vaatavad, aga on nagu on. Mis edasi? Kuhu edasi?
Edasi tekib vaikus. Kas... edasi tekib vaikus, sellepärast, et nii nagu me oleme läinud edasi, no vähemalt andestame esimesed 5 või 7 aastat, aga nii nagu 15 aastat on mindud, no enam minna ei saa, sest riik kaevub järjest sügavale võlgadesse, võlad on lükatud inimeste kraesse, sest riik ise on puhas, eelarve on enam vähem nullis, aga eraisikud, erasektor on tohututes võlgades, kõik, mis inimestel käes on, kõik, millega nad tänaval sõidavad ja kus nad ööbivad, kõik on võla peale võetud, hüpoteegid, värgid peal, firmad, mis siin tegutsevad, kui nad on eestlaste omad, nad on võlgades, aga muidugi need asjad, mis tunduvad olevat värvilised, säravad ja edukad, need on siis pangad, tanklaketid, suured poeketid, nad kõik, absoluutselt kõik kuuluvad välisfirmadele, kasum viiakse välja ja see on kuritegu number 2, mis sooritati Eestis, kui öeldi, et meil on vaja välisinvestorid tulevad, head tublid välisinvestorid lahke naaratusega, haigala naaratusega kapitalistid toovad meile pappi ja mitte vähe ja nad tulidki tõid pappi mitte vähe terve kohvri täie ja selle kohvri täie koostid terve Eesti määra kõik, mis vähegi veel töötas ja tegutses, osteti ära, see kuulub väliskapitalile, eestlased teevad orja tööd pisikese palga eest, sest kasum viiakse välja. Ja midagi oska riik sellega peale hakata, vaatab pealt, laiutab käsi, võibolla on ta kinni makstud, aga mina seda tea, mulle pole keegi alt käe maksu pakkunud, ei tea, kuidas see asi välja näebki, aga minu meelest see on ju ilmselgelt ilma mingi objektiivita, täiesti nähtav, et Eesti riiki mitte ainult varastatakse, röövitakse seaduslikult, riiklikult tasemel, laias ulatuses.
Viktor, enam ei röövita. Asi on lõppenud. Praegu laenatakse ja varastatakse laenatud. Vaatame meie toidukaupasid, kui palju siin on Eesti tooteid. Vaatame, kellele kuulub kurat sellega, see on üks kõik, kellele kuulub, aga eestlased nagu midagi eriti ei tee. Praegu on loomisel ühistupank. Selle sama ühistupanga teemal ütlesin ma saate alguses päris irooniliselt nahaalselt, et ühistegevus ei ole võimalik liberaalse turumajanduse ja vabaturu ja kõige selle tingimustes. Miks? Meil on põhiseadus, mida... ruineeritakse parteidega. Üks MTÜ tapab teist. Ühistud tapavad üksteist. Ainult meie oma on kosher, teised on kuradist.
Selle ühistegevusega on niimoodi, et on ju ääretult positiivne nähtus priitahtlised pritsikomandod. Vabatahtlik tuleb tõrjengse, see on nii tore, inimesed tulevad vabal ajal kokku, eks ole, panevad naabrimehe maja põlema, eks ole, ja kustutavad seda. Aga miks peavad tekima vabatahtlikud tuleb tõrjengud? Sellepärast, et riik ei suuda oma tuleb tõrjekomandosid üleval hoida. Ja loomulikult tekivad ühistupangad juhul, kui meil ei olegi Eesti panku, on rootslaste omad, on soomlaste, taanlaste omad, eestlaste oma ei oleks, siis midagi peab üritatakse tekitada seal, kus on riik lihtsalt kõik maha parseldanud, mis võimalik oli. Ja niimoodi võib ju ka ühistu korras tekitada minu pärast kas või ilma jaama, mida iganes. Sest kui inimesed tunnevad, et nad on ilma jäetud postiteenusest, apteegiteenusest, no nad üritavad kuidagi moodi ennast ise aidata. Nii et ma üldse ei imesta selle üle, kui inimesed tekitavad ka ühistu vormis postiteenuse, et ma elanikuks postkontorit ei ole, siis priitahtlik inimene, siis puhub pasunat ja sõidab ringi ja veab posti laiale.
No see viib juba lausa vandenu teooria peale, et Ameerika väed siin nende varustus, mille hulgas võib olla midagi, mida saab kuulutada massihävitusrelvaks, no see on nagu tagatise loomine, et kui ühistud liialt tõstavad pead, siis lahendame ära, toome demokraatia, leiame massihävitusrelva ja toome siia õiged kosherpangad.
Oh jaa, kui... tulles ameeriklaste juurde, kui Eestimaal rajatakse NATO staabi üksus, ma küll täpselt ei tea, mis ülesande, mida ta siin hakkab täitma, aga no staabiks seda asja nimetatakse, siis mina ütleks, et see iseenesest ongi kõige suurema ohu allikas nii kaua, kuni seda staabi siin ei ole. Ei ole ükski rakett sihitud sellesse kohta, nii kui see asi tekib, eks ole, teine pool otse loomulikult paneb oma mingitesse sõjakavadesse kirja, millise aja jooksule, milliste jõudude tehniliste vahenditega tuleb see staab ära hävitada ja põletada maa tasa, millises raadiuses tuleb kõik maha põletada maa tasa selle staabi ümber. Kas seda me tahame? Nii et selline asi ongi kõige suurem ohu allikas tegelikult. Meil siin Eestimaal ju ei ole ei naftat, ei mitte midagi ja sood ja sääsed, eks ole. Justigi korraliku tehast ka ei ole. Nii et ega venelasel pole siit midagi vallutada, mitte midagi tahta. Nii kaua kuni siin ei ole selliseid asju, mis pakuksid huvi. Raketid, tankid, staabihooned, no, see on juba midagi muud, see on juba midagi aselikku.
Jah, ja esimese hooga võiks ju kellelegi maksta selle vallutamise eest, et see tegelane saaks siis näpuga näidata, kus need asjad asuvad ja võibolla kunagi ka ajaloo hämarusest välja ujuda kui Venemaa rahvuskangelane, kes võimaldas seda teist ja kolmandat. See on nahaalselt öeldud, aga ega millegi targemaga ei oskagi tänast saadet lõpetada. Aitäh, Viktor!
Suvi tuleb, soovime kõigile tervist ja Eestimaale rahu.
Siitä värjääs, kerrake alkohoolun peas. Nyt sulla, kui sõpradel, teil selja kotti tees. On liitreid olnud veel ja veel. Ja must on rõvas täis, kui teatust päite. Ja sul on ilge põis, kui Saaremaale siit on kilometri tee. Ja triin, kel toonikua viin käes lämde päev. Te igatsete ujuma, kui siit välja te ei saa, ei saa. Kui puiskord kinni peab, lõbukse tavali. Te lendate kui tuul, kõik randu laiali. Ma pean või paradiis, on kätte antud siin. Teist paljud kaldame, ei soovi tullagi, tullagi. Ei soovi tullagi. Jäid merre Kris ja Triin.
Salvestatud 2015. aastal.